Põltsamaa lähedal on üks ettevõtlik põllumees rajanud midagi, mis natukene põllumajandust tõepoolest meenutab. Ta võttis ühe jupi maad ja külvas sinna maisi. Ja siis, kui mais oli piisavalt kõrgeks kasvanud, siis palkas ta, kas oli kaks või kolm meest, andis neile trimmerit pihku ja ütles, et lõigake siit. Lihtsalt maha. Aga mitte servast alates ja kogu põld maha, vaid lõigake sinna teatud käigud sisse. Ja niimoodi sai ühest maisipõllust juba teist või kolmandat aastat järgmööda Eesti kaart. Selle aastal räägitakse, et see kaart olla palju täpsem, seal olla suuremad teed ja rajad ja seiklemist, kõndimist, otsimist on pidavad seal jätkuma tundideks. Tõsi, õhtul hilja pidi ikka pererahvas korra asja üle vaatama, et keegi sinna päris sisse jää ja teeselt maisipõllu Eestist välja ka leiab. Aga see sama Eesti kaart on asi, mis väga paljudele meist tuttav on. Me teame, kus piirkonnas miski asi asub. Aga me oleme harjunud sõitma Haapsalus Tallinnas või Haapsalus Pärnus või ükskõik kuhu Eesti otsa siiski natukene mööda suuremaid teid kui need, mis on sinna maisipõllu sisse lõigatud. Ja me oleme harjunud sellega, et ümberringi asjad muutuvad, mitte ei ole ühtlaselt roheline sein paremal ja vasakul. Ja siis, kui me kohale jõuame, siis me saame aru, et me oleme kohale jõudnud. Seal maisipõllus on siiski kõik teisiti. Sa lähed sinust ühele teisel pool, mitte midagi peaaegu ei muutu. Sa näed inimeste jälgi, kes on enne sind läinud. Sa jõuad teeristidesse ja sul on valida, kas sa keerad paremale või vasakule või lähed otse. Ja mõnikord sa ei tea, kus sa oled. Mõnikord sa eksled seal labüründis mitmeid minutid enne, kui sa aru saad, et siin sa vist ikka oled juba olnud. Mõnikord midagi ma lugesin, oli natukene 2 meetri kanti. Nii et üleselt näha on suhteliselt keeruline. Ja isegi kui sa kellelegi kukile ronid, isegi siis sa ei näeks sealt üle, sellepärast, et kõik on ühtlaselt roheline mais. Ja mitte midagi muud. Sa ei saa näha seda pilti sealt ülevalt, vaid sul ongi ainult käik, mis läheb otse ja selja taha. Ja sa pead aimama, kus sa oled. Mis mõte see on? Ilmselt üks mõte on selles, et põllumajandus Eestis väga suurt ära ei tasu ja turism on parem. Selleks, et sa sinna saaksid, siis sa seal põlluserval maksad väikese rahasumma. Ja võibolla ka selleks, et näidata, et milliseid huvitavaid asju ikkagi teha annab. Nüüd, mis kasu on ühest maisipõllust või milleks ma räägin teile maisipõllust kuskil põltsama lähedal? Ma usun, et meil on siin saalis inimesi, kes isegi tea, kus kohas põltsama täpselt asub ja veel vähem teaksid, suudaksid selle maisipõllu üles leida. Aga asi on väga lihtne. Me kõik oleme teatud sorti teel ja rännakul. Sellisel teel, mida Jeesus on Matteuse evangeeliumi 7. peatükis 13. ja 14. salmis kirjeldanud niimoodi. Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Värav ja väravad aga tee. Ja 2 valikut. Mäletate, seal maisipõllus on rajad. Ja need rajad hargnevad ja mööda seda sama rada edasi minna, võid sa jõuda lõpuks, selline see põld välja näeb üleval vaadates, võid sa jõuda tagasi täpselt sinna samma, kus sa algul või vahepeal olid. Aga Jeesus tundub rääkivad 2 erinevast asjast. Ta räägib kitsast teest ja laiast teest. Ja tundub, et need 2 teed omavahel nagu üldse kokku ei saa. Et kui sa oled teinud otsuse astuda kitsale teele, siis sa püsid seal kuni lõpuni. Või kui sa oled teinud otsus astuda laiale teele, siis kitsele teile tagasi saada ei õnnestu. Tegelikult elu näitab, et päris nii see ei ole. Kui sa oled teinud valiku kunagi Jumala kasuks, siis on saatan hoolitsemas selle eest, et pakkuda sulle uusi, suuri, uhkeid väravaid ja võimalust nendest läbi astuda selleks, et jõuda tagasi sinna laial teele. Ja ka sellel laial teel on piisaval hulgal neid võimalusi sinna kitsele teile tagasi saada. Mõnikord me armastame rääkida inimestest, kes valikute ees seisavad, kui inimestest, kes ei tea, mida teha. Kui ta on ükskõik millisel ristmikul ja ta on valida, kas minna paremale või vasakule, siis tegelikult ta ei ole ju eksinud. Ta teab täpselt, kus kohas ta asub. Aga ainuke valik on tal selles, et kuhu edasi minna. Ja kui ta nüüd valib valesti, siis see on see koht, kus ta võib tõepoolest kaduma minna ja eksida. Piibel räägib veel ühe väga, või Piiblis on kirjas üks väga ilus laul, mis räägib just nimelt samuti teedest ja nendest kahest erinevastest. See on esimene laul, laulude raamatus. Vaatame seda siis täna natukene lähemalt. Minu Piiblis on selle laulu pealkirjaks või alapealkirjaks pandud õndsuse tee. Tundub meeldiv. See on leheküljel 563 on see laul ära toodud. Aga selle õndsuse teega on selline omalaarne huvitav nüants. See laul ei räägi mitte ainult heast teest või õndsuse teest, vaid see räägib ka sellest, mis on sellele lisaks. See räägib sellest, mis lisaks õndsusele veel olemas on. Headest ja halbadest, õigetest ja õelatest või õnnistest ja õelatest, pühadest ja patustest. Aga vaatame kõigepealt natukene seda õndsuse teed, sest sellega see laul ju tõepoolest algab. Siin laulus meil räägitakse sellest, kuidas me peaksime kõndima, kus me peaksime seisma, kellega koos seltsima ja antakse veel erinevaid nõuandeid. Ja kõigepealt ja kõige tähtsam on võib-olla öeldud kohe siin alguses. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi. Kes on need õelad? Kas need on kurjad inimesed, kellel on mingisugune salakaval plaan sind ilmselgelt kuhugi ära eksitada selleks, et pärast kuskil seal labürindi nurgas ilmselgelt kott pähed pandud, vaid ka kõik ülejäänud raha ja telefonid ja asjad ära võtta. Piibel sellest siin ei räägi. Piibel räägib sellest, et need õelad on tegelikult need, kes elavad ilma Jumalata. Ja need võivad olla väga head inimesed ja väga targad inimesed ja väga armastusväärsed inimesed. Aga sellest hoolimata on nad õelad. Sellepärast, et nende saatus on täpselt samasugune. Igane saatus on täpselt samasugune nagu kõikidel sellistel, keda me kirjeldasime. Ükskõik, kui palju on inimene õppinud. Ükskõik, kui palju on ta head teinud. Ilma Jumalata on ta paratamatult valinud selle vale tee ja jõuab ühel hetkel ei kuhugi mujale kui igavesse hukatusse. Ja sellepärast hoiatab Piibel siin, õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi. Ära käi õelate nõu järgi, püsi neis teemal. Ja seda kinnitab ta tegelikult kohe siin järgmises lõigus veelgi või järgmistes sidades veelgi, ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas. Ära käi, ära seisa, ära istu, ole neist teemal. Teise Korintuse raamatu 6. peatükki 17. salmis ütleb Paulus, rääkides nendest, kes elavad ilma Jumalata. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist. Ütleb issand, ja ärge puudutake ära üedat, siis ma võtan teid vastu. Mõnikord tundub meile, et asi on keeruline. Kuidas me saame minna ära nende seast, kes on meie ümber? Ja mis on siis selle mõte? Kas me peaksime siis ennast kloostratesse kinni panema või minema kuhugi toredasse paika, nagu Serbias oli noortekongress, ehitama sinna suured majad ja ainult nendes majades viibima ning välja tulema ainult selleks, et kokku saada oma vahel, koos teenida ja ülistada, kaugelt mitte. Jumal on pannud meid siia maailma ühel väga olulisel ja mõistlikul põhjusel, selleks, et me võiksime olla tema tunnistajateks. Selleks, et me võiksime olla tunnistajateks sellest, mida tema on teinud neile, kes teda veel ei tunne. Ja sellest hoolimata ütleb Paulus, minge ära nende keskelt ja eraldage neist, rääkides mitte füüsilisest eraldusest, vaid eraldusest nende tegudest, nende mõtetest, nende plaanidest, nende olemistest. Pidage meeles seda, et kuigi te olete maailmas, olete te siit maailmast juba ära võetud. See on see, mida Jeesus räägib Johannese evangeeliumis. Pidage meeles seda, et teie osa on veel siin olla. Te elate veel täna siin, aga teie päris kodu on juba kusagil mujal. Ja sellepärast see esimene laul algab nõuannetega. Ärge käige õelate tee peal ja hoiduge nendega seltsimast. Teine salm räägib sellest siis, mis on selle õndsuse tee sisu ja mis on siis selle õndsa inimese või hea inimese roll. Siin öeldakse, vaid kell on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadustööd ja päevad. Tundub taaskord nagu mingisugune kloossi värk olevat, et hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni veel teistpidi ka istud sa piibli taga ja loed ja mitte midagi muud ei tee. Aga siin on üks oluline asi veel siin kirjas. Õnnis on inimene, kelle on hea meel issanda seadusest. Kuidas saab sul olla hea meel seadusest, kui sa ainult seda loed ja uurid? See, millest siin räägitakse, on armastus Jumala sõna vastu ja selle vastu, mida Jumal on oma sõna kaudu sulle pakkumas. Ja see, mida ta pakub, on järgmistes salmides ilusti välja toodud. Ta on otse kui puu, mis on istutatud veevajad äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb tal korda. Kui sa oled õnnis, kui sa ei seltsi õelatega, kui sul on hea meel issanda seadusest ja uurid seda ööd ja päevad, siis sa oled otse kui puu, mis on istutatud veevajad äärde. Puu on piisavalt tugev asi, et vastu pidada väga, väga suurtele ja karmidele tormidelegi. See neljapäeva öösel vastu reedet toimunud asi, mis meil siin oli, mis pooled inimesed, õigemini, mis mõndade arvates ei lasknud mitte kellelgi magada. Ja teised küsisid, et toimus meil ka midagi, sest nemad magasid. Siis tegelikult selle purustus oli ju olematult vähe. Mõned suuremad oksad ja paar üksikud puud. Piivel ütleb, et õnnis on inimene, kes on otse kui puu, kes on tuge, kes on vastupidav ja veelgi noh, ta on puu, mis on istutatud veeojade äärde. Veeojade äärde istutatav asi saab kätte kõik selle, mida tal eluks vaja on. Tal on piisavalt toitu, tal on piisavalt vett, väga sageli on tal ka piisavalt valgust, sellepärast, et sealt vee poolt ei varjuta ju teda miski. Tal on kõike küll. Ja piibel ütleb, et õnnis on see, kes on otse kui puu. Või vastupidi, otse kui puu on see, kes on õnnis. Jumal tegutseb meiega täpselt samamoodi nagu puudega, mis veeojad ääres kasvavad. Ta võtab meid, ta paneb meid mulda ja ta paneb meid sellesse heasse mulda, mis võib kanda vilja, kas 10 või 50 või 100-kordselt. Ja tal on ainult üks põhjus selleks, et meil oleks hea olla. Teine oluline moment nende samade õnniste inimeste ja puude juures on, on tema vilja kandmine. Piibel ütleb, et ta annab vilja omal ajal. Alati, kindle peale on see vilja olemas. See ei ole mitte niimoodi, et lähed ja vaatad üks hooaeg, teine hooaeg, kolmas hooaeg ja siis tõded, et vist ei ole veel see oma aeg käes. Neljas hooaeg, ei. Puu, mis on istutatud veeojad äärde, annab vilja õigel ajal. Sa ei saa seal mitte mingisuguseid muid skaalasid või kalendrid vaadata. See vili lihtsalt tuleb. Ja sellest viljast võime lugeda natukene ka Johannes evangeeliumi 15. Peatükis, kus Jeesus räägib sellest, mis on viljakandmise olemus või mis on vilja olemus ja mis on selleks eelduseks. Johannese 15. peatükke 8. salm on see, mis räägib siis sellest, mis on vili. Ta ütleb siin, Jeesus ütleb siin, selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu ümbriteks. See, kui sa saad Jeesuse ümbriks, see juba ongi viljakandmine. Ja viies salm räägib sellest vilja olemusest või viljakandmismeetodist või võimalusest. Ta ütleb, mina olen viigipuu ja teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja. Kõik, kui sa oled koos Jeesusega, siis sa saad vilja kanda. Ja kui sa oled temast lahus, siis sa ei saa vilja kanda. Kui sa oled koos temaga, siis sa saad olla tema tõeline jüngri järgija. Ja kui sa tegelikult temast lahus elad, siis seda vilja ei ole mitte kusagilt tulemas. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda, on see, mis see laul veel siin ütleb. Meeldib ju selline elu, kui kõik, mida sa ette võtad, läheks sul korda. Loomulikult meeldib. Tahaks väga sellist elu. Ei taha ükskõik, mida ette võtad, läheb korda. Piibel lubab seda. Piibel tõotab seda kõigile neile, kes on õndsed ja kes käivad sellel õigel teel. Muidugi siin tuleb mängu selline tõsiasi ka veel, et sa tahad ka natukene teissuguseid asju võibolla kui kõik teised sinu ümber. Ja sinu väärtushinnangud on natukene teissugused. Sinu peamiseks küsimuseks ei ole see, kuidas suurt varandust kokku ajada, vaid see, kuidas moodi tegelikult elada koos Jumalaga. Kuidas moodi see elu, selle elu lõppedes võiks igavene elu jätkuda. Ja kui sa tõepoolest oled õnnis, kes ei käi õelata nõu järgi, kui sul on tõepoolest hea meel seadusest, siis sa oled otse kui puu, mis on istutatud veeoja tähede ja siis kõik need asjad lähevad sul korda, mida sa tõepoolest tahad ja vajad. Selle sama õigete õndsate tee või õndsuse tee juures on üks hea asi veel. Ja see on 6. salmis ära toodud. Ja siin esimese laulu 6. salmis. Issand tunneb õigete teed, ütleb Piibel. Mida see tähendab? Jumal, kui me seda kaarti vaatasime, siis me näeme sealt ülevalt kõiki teid ja me näeksime seda ka, kus inimesed oleks, kui meil oleks võimalik seda asja ülevalt kogu aeg jälgida ja vaadata. Ja Jumalat me mõnikord ju kujutame kui ülevalt alla vaatavat isikut. Ta võiks ja ta näeks ja ta peaks tunna kõiki teid tõepoolest. Aga siin öeldakse, sest Issand tunneb õigete teed. Ja see ei räägi mitte niivõrd sellest, et Jumal teab, kus inimesed on ja millises kohas või punktis nad oma eluga parasjagu asuvad, kuigi ta teab seda ka väga hästi, vaid see räägib rohkem sellest, et Jumal teab, kuhu kohta see tee lõpuks välja viib. Tema näeb selle käänaku taha ja järgmise käänaku taha ja ta näeb seda, kus on see lõppunkt. Ta näeb seda, millised ohud, millised takistused sellel teel, millel me käime, tegelikult olemas on. Ja sellisena ta tõepoolest teab seda, kuhu see asi välja võib. Mõnikord on seda salmi tõlgitud või seda rida tõlgitud ka, sest Jumal valvab või Issand valvab õigete teed. Ja sellisena annab see võibolla täiendava mõtte veel sellele asjale juurde. Mitte ainult teadmine, vaid ka valvamine ja kaitse. Sa esimeses laulus kuuendas salmis räägib Taavet Jumalast ja ta ütleb, ta toob Jumala sõnad esile. Mu silmad otsivad ustavad maa peal, et nad elaksid mu juures. Kes käib laitmatud teed, see peab olema minu teenija. Jumal valvab, Jumal näeb, Jumal tunneb, Jumal kaitseb meid. Aga kui sa käid seda õiget teed, siis sa pead olema ka tema teenija. See esimene laul ei räägi siiski mitte ainult õigete teest, vaid ka kurjade inimeste viisidest. Esimeses salmis me nägime seda, et neid on küll ja küll, nad pakuvad oma nõu, neil on omad teed ja nendega on mõnikord koos tore istuda ja olla. Aga neljandas ja viiendas salmis on nüüd see, mis on nende tee tulemus. Taavet siin võrdleb õiged õeletega. Ja ta ütleb, et kui õiged on otse kui tugevad puud, mis on istutatud veevajad äärde, siis õelad ei ole sellised. Ta ütleb, et kui üks on puu suure võimas, siis teine on nagu aganad, mida tuul laial jääb. Meil on neid inimesi, vanu inimesi küll, kes teavad täpselt, mis asjad aganad on ja teavad ka, mida nendega teha saab. Räägitakse hirmu jõudus jutte sellest, et enne vanasti olla agana leiva söödud ja küpsetatud. Täiesti toitumisalaselt täiesti mõtetu teema, sellepärast, et aganates toitiväärtus suurt ei ole. Isegi saepurus pidi rohkem olema. Sellepärast ilmselt suurte sõdade ajal saepuru leiva peal üle mindigi. Aga nüüd aganate juurde tagasi tulles. See on rämps, mis jääb üle väärtuslikust asjast. See on see, mis raputades, mil tuul ära viib, millel ei ole endal mitte mingisugust massi ja millel endal ei ole ka tegelikult mitte mingisugust sisu. Ja Taavet võrdleb siin puid aganatega. Ühed, mis on paika pandud ja teised, mida tuul liigutab ja ära viib. Ja lõpuks kokku pühitakse ja lõkkes visatakse või ära põletatakse. Teine asi, mis nendest õelates säägitakse, on nende saatus või tulemus. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus ega patused õigete kogudustes. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtus. Otse sõnu viidatakse siin ei millelegi muule kui sellele, mis ükskord kõigil inimestele ees seisab. Sellele viimsele kohtule, mis Jeesuse tagasetuleku järgselt taas toimuma saab. Kohus, mis ütleb, et kas sa oled õige või õel. Kas sa oled olnud koos Jumalaga või oled olnud laustemast. Ilmutusraamatu lõpus... Päris lõpus 21. peatükis ja 27. salmis räägitakse sellest, mis on selle lõpukohtu olemus ja sisu, mille alusel kohut mõistetakse. Räägitakse uuesti Jeruusalemmast ja sellest, kes sinna sisse siis saavad ja 27. salmis ilmutuse 21-27, kes sinna ei saa. Sinna ei saa midagi, mis on rüve ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid ainult üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Ehk siis, kui sa oled rüve, kui sa teed jäledusi ja valet, kui sa valid elada teisel teel kui õndsate tee, siis sinna uude Jeruusalemmase kohale ei jõua ja ilmselt tegelikult jõuda ei taha. Ja kuues salm, mis algab ilusti ja ütleb, et sest Issand tunneb õigete teed, lõpeb õelatele noomituse väiteheitega, aga õelate tee läheb hukka. See sama ilmutusraamatu lõpp, seekord 20. Salmis, 20. Salmi 11. või 20. peatükk 11. Salmist alates on jutt viimsest kohtust. Ja Johannes kirjeldab seda kohut niimoodi. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes selle listukele palgeest põgenesid maa ja taevast ning neile leidunud raset. Ja ma nägin surnud suur ja pisikesi seisvad trooni ees ning raamatud avati, teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnud üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud ning surme surma alla andsid tagasi oma surnud ning iga ühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Ja surme surma all visati tulejärve, see on teine surm tulejärv, keda iganese leitud olevat eluraamatusse kirjutatud. Need samad, kellest me 21. peatükist lugesime, kes on rüvedad, kes teevad jäletus ja valet, need ei ole seal eluraamatus, see visati tulejärve. Kole lugu. Eriti nii ilusa laulu lõpetuseks või lõpureaks, kui see esimene laul õndsuse teis sääkimas on. Aga see on see, et õelate tee läheb hukka. Jumalatute inimeste tee lõpeb ei kusagil mujal kui seal samas tulejärves koos surma ja surmavallaga. Kui sa arvad, et pääsed on võimalik ilma Jumalata, siis sa oled tõsiselt eksinud. Kui sa arvad, et Jumala juurde viib tohutu hulk erinevaid teid, siis ka selles oled see eksinud, sest Jeesus ütleb, et mitte keegi ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui sa arvad, et sa võid leida tõelise tee, õige tee kusagilt mujalt kui Jumala sõnast, siis see tegelikult ei ole nii ja sa kõnnid väga ohtlikul pinnal. Mõtle, millise tee sa oled valinud. Kas see on see, mis lõpeb nii nagu see ilmutusraamatu 20. Peatükk kirjeldab selle tulejärvega või see, mis lõpeb igavese eluga? Kas igavene hukatus või igavene elu? See on valik. Ja see on valik, mis tuleb meil teha ära tänasel päeval juba siin ja praegu. Ja mitte ainult üks kord, vaid kõikidel neil kordadel, kus seisame uuesti ukse taga ja vaatame, millisel teile astuda. Kas sellele suurele, mis tegelikult ei nõua meilt mitte mingisuguseid ohvreid või millestki loobumist, või sellele kitsada, mille ukse taha tuleb mõnigi kord üks või teine või kolmas asi maha jätta, sest see lihtsalt ei mahu seal sisse. Kas sellele suurele laiale, kus on nii palju inimesi, kes kõik ütlevad, et siin on hea olla, tule meiega. Või sellele kitsele, mis hoolimata oma mõningatest raskustest, nende teiste inimeste poolt tekitatud raskustest eelkõige, lõpeb seal, kus ei ole mitte ühtegi halba asja. See on see küsimus ja see on see valik. Ja see on see valik, mida me igal päeval tegema peame. Vana Testament räägib loost, kus inimeste ette saab vanna valikud, elu ja surma. Ja need valikud on meil kõigil olemas. Ja küsimus, kumba valida, on ainult meie endi käes. Vali elu on see, mis Joosa ütleb. Vali elu on see, mis Mooses ütleb. Vali elu on see, mis kõik Jumala lapsed ütleb. Aga see valik on ikkagi iga inimese enda teha ja meie saame seda ainult kõrvalt soovitada ja vaadata. Ja ise õige valiku teha. Õnnistusi siis selleks meile kõigile. Aamen.
Thank you. Mida tunda võin,
Ja Isa taevas, me täname siit selle eest, et sina oled annud meile kõigile valiku ja et see valik on meil kõigil vaba olnud. Ja me täname siit selle eest, et see valimise võimalus on tegelikult igal päeval uuesti ja uuesti meie ees. Nii et siis, kui me oleme teinud valed valikud, siis me saame seda korrigeerida ja sinu juurde tagasi tulla. Issand, me palume siis, et me oskaksime valida õige tee. Selle tee, mida sinu sõna õndsuse teeks nimetab, selle tee, mis lõppab igavese eluga, mitte igavese hukatusega ja selle tee, mis on täidetud rõõmuga, mis tuleb sinust ja sinu lastest ja sellest, mida sina teed. Issand, me palume siis, et sina võiksid olla meie jaoks siht silme ees ja et sina võiksid tõepoolest olla meie saatjaks, meie kaitsjaks, meie varjaks igal meie päeval, igal meie tegemisel. Palume siis, et hoiaksid meid, juhiksid meid, õnnistaksid meid ja annaksid meile kindluse selles, et me tõepoolest oleme sinu lapsed ja sinu pojad ja tütred. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen.